reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts, ēterā Latgulas stunde.
Vasilī, ēterā skaņ Latgulas stunde, pie mikrofona Māja Jūpineica. Šodien raidījumā pīzavērsim Latgulas karūgam i simbolikai, kai tū lītojam, cik pareizi lītojam, i kaidas stropis var būt par napareizu lītošanu. Zili bolti zilais Latgulas karūgs apstaprinots pirma pusūtra goda, bet daudzi vēl aizviņ, tamā starpā pošvaļdēbu īstodis, lītoja taidu pošu karūgu tik ar sorkonu ģierbūni viersā. Plašo kolēģis Tenis Bikovskis runos raidījuma turpinojumā, bet īsoksim, kā visot ar eisu īskotu notikšanos Latgulā aizvadītajā nedēļā. Rēzeknis dūmē jomeklē vēļ gondrēž 800 tūkstušas eiro porodu sekšanai. 2018. Gada decembrī starp Rēzeknis dūmi i būvnīku noslēgts lēgums par Rēzeknis pirmos vaļas ģimnazijas atjaunošanas darbim par kopējo summu gondrēž 8 miljoni eiro. Bet par būvdarbu neizpildi noteiktajos termiņos būvnīkam tika piemērots lēgumsūds i noliektu summu pilnā apmārā pošvaļdība neizmaksoja. Uzjāmums īsnīdze prasēbu par porodu pīdziņu i lītaniju izgojusi visas instancis. Augstāko tīsa ir nosprīdusi i līk pošvaļdībai atmaksot būvnīkam gondrēž 800 tūkstušas eiro. Saistībā ar Rēzeknes siltumteiklu darbinīku salīdiešanās i lojalitātes veicinošanas braucīni iz Prāgu šonedaļ atbrēvota uzjāmuma valde. Vairana kā 20 tūkstušas eiro tieriņi atzēti par nalīderēgi izmantotim finanšu līdzekļiem laikā, kad Rēzeknes pošvaļdība atcer un smagā finanšu situācijā. Nu omota saistībā arī tū gadījumu atstodinots arī pošvaļdības izpilddirektors Rēmonds Olehno, bet Rēzeknes siltumteiklu valdes lūcekļa omotā īcelts savulaik atlaistais Aldis Mežals. Metala konstrukciju ražošanas uzjāmuma Sie East Metal vīna nu ražūtnēm ar 250 darbinīkiem atcerunās Daugavpilī. I uzjāmuma vadība īsnīdze pīteikumu tīsiskos aizsardzības procesam Latvijā, ko šonedeļ arī sajēma, ka uzjāmumus varētu atsaukt ražošanu Latvijā pēc vairoku nedēļu dīkstovis. East Metal ir Dānijas uzjāmums, īto brēža darbību ītekmēja uzsaukto bankruta procedura. Par Daugavpils dūmis deputata, Augšdaugavas nūvada pošvaļdēbas izpilddirektora i laikruksta miljonu izdevēja Pītera Dzelbes mašinas dadzinošanu apcītenots vērīts. Automašinas aizdadzinošana notika 7. Augustā, i viens no aizturātajiem ir 1989. Gadā dzims vērīts, kurs jau īpriekš ir bez sūdēts. Mirusi bējušo saimas deputāte Inesa Laizāne no Nacionālos apvienības. Laizāne bējusi gan 10., 11. I 12. Saimas deputāte, ilgadējā Nacionālos apvienības Daugavpils nodaļas bīdra, i 12. Saimā Laizāne ījēma saimas cilvēktīsēbu i sabiedrisko lītu komisijas priekšsādātojas omotu. Tāpat Laizāne bija aktrise, i no 2001. Da 2009. Gada Daugavpils teātra direktore. Svādiņ, 8. Septembrī, vīnam no pazēstamokajiem Rēzeknis i Latgulas simbolim, Latgulas atbrēvošanas pīminekļam vīnoti Latvijai, jeb Latgulas morē, 85. Godadīna. Pīminekļa godadīnai tiks veltēta svāto misa Rēzeknis Jēzus sirds katedraļā, bet Latgulas kultūrviesturis muzejs aicināja izzanūšu lekciju par pīminekļa topšanas viesturi i to likteņa lēklūčim. Latgulas atbrēvošanas pīminekļa meta autors ir Leons Tomašickis, tilnīgs Kārlis Jansons. Pīminekļis par tautas sazīdotim leidzekļiem tika atklots 1939. Gada 8. Septembrī, i tas ir veltēts 1920. Gada brēvēbas cēņu dalībniekim, i nas sevī ideju par Latvijas vaļas brēvēbu i vīnotēbu.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Jau 14 gadus atpakaļ Māris Rumaks izveidoja i prezentēta saucamu Latgulas karūgu. Karūgs samārā otri kļiva populārs jūsoka lītot arī nūvodu pošvaldības Latgulā, izkarūt tūpi sovom dūmju ākom. Tūmār karūgs natika juridiski i valstiski apstiprinots. Lielokīs napstiprinošanas īmaslas bija tis, ka iz karūga nebija attālots oficiālais Latvijā juridiski apstiprinotīs Latgulas ģerbūns, kurīs radzams ģerbūns. Likumā. Kā stosta valsts heraldikas komisijas porstove Ramona Umblija, šo gierbūņi, kurī sokūtņēji tika uzlikts iz tā saucamo Latgulas karūga, 16. Gadsimtā lītoja Pordaugovas hercogiste, kurumā ītilpa arī Latgula, taču šobreid tam nav nekaidas saistības ar viesturiskū Latgulas nūvodu. 2017. Gada maijā Pasaules Latgulīšu saītā pieņemtajā rezolucijā tika izteikts aicinojums Latgulas planavošanas reģiona padūmēji virzēt apstiprinošanai karūgu bez gierbūņais to. I 2023. Gada aprelī ar Valsts heraldikas komisijas atzinumu Latgulas karūgu tumši zils ar boltu horizontālu sveitru bez sokūtņīja izmantoto gierbūņa apstiprinoja to laika valsts prezidents Egils Levits. Dēļ ko tad Latgulā nazaveica ar Latgulas oficiālo, nu jau juridiski apstiprinoto karūga īvīšanu? Šodien diskutēsim ar Valsts heraldikas komisijas porstovi mokslas viesturnieci Ramonu Umbliju, Saimas deputātu un apvienoto sarakstā Juri Viļumu, kurš ir ilgadies Latgulas kultūras darbinīks, i Latgulas planavošanas reģiona attīstības padomjas priekšsādātoju, arī Bolvu novada dūmjas priekšsādātoju Sergeju Maksimovu. Pagojas pusūtras gads, kai apstiprinots Latgulas karūgs, tātad, kai jau minēju zilts ar boltu sveitri pa vidu. Maksimova, kungs, kai tad jūs, kai pašvaldības vadētojas, arī planavošanas reģiona attīstības padomjas vadētojas, tad ir te jūsaprot karūga izmantošana reģiona pašvaldēbos. Tu izmontoji, neizmontoji, kaidi tī jūsu novērojumi?
Man ir novērojumi, ka tas pašvaldības, kurš tu kurās šūs karūgu Lītuvā izmontoji, vai ja tī kūpīna drīzāk ir kūpīna, ja arī Latgalē izdzīvotie kūpīnas ir ļoti atšķirīgas. Ir, kur ar lielu entuziasmu sevi identificē ar Latgola, Latgolas karūgu un visu izmantojušus simbolus, bet ir, kuri projām uzskatā, ka šis Latgales karūgs varbūt kaut kādā veidā sašķirt sabiedrību un ka ir tumē vairāk tādī pie tom baltiskojam vietībom un jebkurā pat ībils par to, ka pat zīmes tik nomainītas Latgalīšu valodu uzrakstīt. Tāpēc karūgus izmantoja, ja jūs jautājums ir, ko Dekoti karūga izmantošana, kur varbūt karūgi ir bijuši savai pie pašvaldības sēkuma ar nu, tī, tautā varbūt īcinīto, ka tu sarkanu gierbuņu un grifu, ja tad es nuskaidroju pēc mūsu sarunas, kuros tos ir, ja, un varu pateikt to, ka šitai pašvaldība bija izdos ar rīkojumu šos karūgus piec, kad tika tik apciprinot oficiāli šis karūgs, tad arī nomainiet. Īstams, kaut kaut objektīvi īmas uzdēļtnes netika nomainies, bet šodien es sazinās ar šo pašvaldības vadītoju un es aprīcinu, ka tie karūgi vairs netika lītoti vecajā, nu teiksim, tumā, neapstiprinotā izskatā, ja parā gadījumā jūs pareizā izskatā.
Umblējs kundze, kādi jūsu novērojumi? Jo jūs esat mēdi, jūs arī pagožgot, aizpagožgot daudz par to runosa, ir tūmār sacies, ja nu, ka šeit nav oficiālo karūga, lītošana, šo ar gierbūņi karūga lītošana šajūs geopolitiskajūs apstākļūs nav pieļaujama?
Nu, atbildot uz jūsu pirmo jautājumu daļu, man ir ļoti grūti teikt par novērojumiem konkrētiem personiskiem, jo nu, tajos Latgales nu, novados, kuros es esmu bijusi, es neesmu redzējusi šo nereģistrēto. Nu, bet cik man ir pienākuši ziņas, tad kādos atsevišķos pagastos laikam varētu būt, to es nemāku teikt. Bet runājot, nu, teiksim tā vispārīgāki, man šķiet, ka tomēr ir ārkārtīgi svarīgi ar ļaudīm runāt, nu, un kā jau šeit tika pieminēts, un kā Maksimo kungs pieminēja, ir dažādas kopienas Latgalē, un tieši tāpēc būtu jācenšās skaidrot par to, cik šajos geopolitiskajos, geopolitiskajā situācijā īpaši vēl pierobežā, kur ir ļoti saspringts šīs attiecības un situācijas veidojās, ka tomēr būtu ļoti svarīgi skaidrot, cik svarīga ir lojalitātes izrādīšana valstī caur likumdošanu. Jo tātad šis apstiprinātais Latgales vēsturiskās zemes karoks ir ar likumu nostiprināts. Un viena lieta ir, ja teiksim, no, ir pasīva darbība, tas nozīmē, karoks netiek izkārts. No, mēs par to tagad nevaram runāt. Tas nebūtu kaut kas īpaši nosodāms, tur būtu drīzāk jautājums. Bet, ja tiek izkārts karoks ar ģērboni, par kuru skaidri un gaiši administratīvo pārkāpumu likums pasaka, ka ja tiek izmantots, ja pašvaldības un valsts institūcijas izmanto ģērboņu reģistrā, nereģistrētu ģērboni, par to draudz sots, tas ir likuma pārkāpums. Un šeit nav runa par formālu lietu, šeit ir runa tiešām par runa par būtību, par solidaritāti Latvijas valstī un lojalitāti Latvijas valstī. Un nu, šāda, nu varētu teikt, šāda likuma, reāla konkrēta likuma pārkāpšana, nu tas ir būtībā ļoti izteikts nihilisms pret valsts likumdošanu, tātad pret patu pašu valsti. Nu es tikai no šāda viedokļa varu formulēt šo situāciju. Mhm.
Viļuma kunga, skaidi jūsu novērojumi?
Nu, viens ir novērojumi, bet droši viņi pavisam esai gribīs to kūpējos tos, tu visu to estēt. Kā mēs vispār mēs tam karogam tikam? Ja godus desmit, nu jau vairok, nekā desmit godus atpakaļ, padruskai vispār soka lītot to jau pīmenāto sokotņēju rumaka izstrādotu versiju, cita starpā es arī sokumā pīdovoja obus divu versijas lītot, nu tautā izagoja te ūtrei vīna no tom ar sorkanu vairogu attīcēgu grifu viersam. Pakopeniski cīš lānai, arī runājot ar pašvaldību vadētojumu, arī, cik es saprotu, komunikācija ar heraldikas komisiju, mēs tikam līdz tam kompromisa variantam, manuprot, ļoti, tas ir mums personīgais veidoklis, ļoti lakoniskam, ļoti skaidram Latgales kultūrviesturisko zemes karūga veidam. Zils, balts, zils, bez nekaidiem papildus elementiem. Saucat jūs par ģerboņiem, saucat jūs par vairogiem vai kai sovaidok. Tas ir īvāroj arī tradīciju, kai vispār Latvijā, pirmkārt, Latvijas valsts karūks veidos, un arī citu, nu, sacēsim tā, reģionālos identitāšu oficiāli, vai ne tik oficiāli karūgi, kai lībīšiem, sēļiem, it kā esot, un tā ir toļo. Līdz ar to, man ir eistin liels prieks, ka mēs tikam tik toļ daudzu, daudzu godu laikā ja apstiprinām oficiāli ar valsts likumu iepriekšējais valsts prezidents to parakstā. Šobrīd, manuprot, ir nu tāds loģiski paredzams arī sokotnēji poreiz process, kur pašvaļdējums un cilvēki to karogu pieejam, sokju lītot, jo prūjam ir joskaidroja daļai cilvēku, kas tas par karogu, dēļ ko tas karogs ir vajadzīgs, un dimžāļ ir vērējis joskaidroja jostosta, ka tas nekaidā gadījumā nav kaut kāds štelūšs karūks, bet taišņi ūtraidok pīderējumu stiprinūšs, reģionam pīderējumu stiprinūšs un līdz ar to arī patriotismu vairojušs simbols. Un ja mēs redzam, ka šur tur tie karūgi, tas karūga vaso versija, neoficiālo versija, joprojām tiek lītota, un es, nu, oponiešu varbūt drusku Umbrijas kundzei, es saprotu, ka gribīs, lai visi īvāroja to likumu, un ka negribīs pīļāt kaut kādu nihilismu jāpret likumu, bet cik es zinu, un cik ir muņi novārojami, bīži viņi te ir cilvēku, nu, vai nu vēl nepaspējā vēl izagodot jaunu karūgu, ir cevišķi, ja tas runājums par sabiedriskajām organizācijām, bet oficiālus pašvaldību un citu juridiskus personu lītojumā noteikti ir joveicinai, lai teikt lītots zili bolts, zilais karūgs bez nekādiem papildus elementiem. Un cita starpā arī likumā, kas ir par latviešu viesturisku zemju likumu, tātad Latgales karūgu, tie jau atrunots tīši karūga izskots un nekādas nu, sankcijas no vienas puses žāļu, un puses varbūt arī labi, pagaidām nav paredzētas. Par to, ka, piemēram, par valsts karūga, kas, protams, ir augstoka ļēmiņa simbols, neatbilstūšu rītošanu, ir paredzēts sūds fiziskom personam līdz 25 sūda naudas vienībām, respektīvi 125 eiro, ja es nezamaldos, un attiecīgi juridiskam personam 250 eiro, ja 50 sūda naudas vienības. Tātad valsts karūga neatbilstūšai lītošanai ir paredzēta jau stropa. Ja būs vajadzīgs, nu ar laiku, es noteikti neaicinu to darāt jau tagad izraiz, un tagad nepīmārot nekādas sūdus, turpinot skaidrošanas darbu, pamazam pašvārdējumus lītoju to oficiālu izskatu, un es domāju, ka nu, tam poreiz periodam vajadzētu samārā saprotīgā laikā arī bēgtīs, un mēs visu redzēsim zilus karogus, bet sevišķi runājam par to par oficiālu izmantošanu. Tamā pošā laikā, kod daudzi mūsim arī pašvaldību vadietoju vaicava, nu kas tad bijis ar to mūsu cēti vacu variantu, vai nebūs tā, ka tagad jū izbūs aizlīgts un nedrīkst un nekur lītot, mēs turēs raudzādami dabot kūpēgu tādu kompromisu un lāmu, sacām, ka privāti nevaram aizlīgt tādu karūdzinu lītot, Protams, ka tas, jo reikinās, ka tas ir neoficiālais simbols, ja tu var, nu, var daļējumēt pie mašanas vai daļējumēt vai izmantot, ka ir mašanas karūdziņa, to daudz joprojām dara, es tu nekaidā gadījumā nav skatu pats par kaut kādu nu, likuma neievārošanu vai ļaunprotīgu reicēbu, taišņi ūtrēdok, nu es saprotu, ka cilvēks, nu, ja tas karūdziņš savulaik nopirks, nu es taidā veidā parodu arī savu taikai, Nu, jā, patriotismu gan Latgales reģionam, gan Latvijai kūpumā, kā jūs atsieju, jau no poša sokuma, ir tie simboli ir tikai ar stiprinūšu, nevis teļūšu nozīmību paredzēt.
Mēs te runājam par šīm tātad novārojumim, padiskotējam arī seikok, tūmār Latvijas Radio Latgales sudējas novārojumi līcinoja, ka vaco šeit apstiprinoto karūga versēja ar ģierbūņi, Jo prūjom teik lītota arī Latgulas pašvaldēbos, vēl dažas dīnas atpakaļ tika lītota Ludzas Nūvada Korsavā pie pašvaldēbas izglītības īstodis, Ludzas Nūvada Goliševā pie Pogosta sātas, tāpat arī šis vecīs napstiprinotīs karoks plēvo arī Riezeķņas Nūvada Bekšūs, Riezeķņas Nūvada svātku laikā. Ja arī šo vacu karūga versēju jau laikā, kad bija apstiprinots jaunīs karūgs, izmonto Latviskos partiju biroja Riezeķņa būt atklošanā. Izraidījuma aicinām arī Ludzas Nūvada pašvaldēbu rakstiski atbildēja, ka šo situāciju nakomentēs un vītos, kur Ludzas Nūvada asūt plēvoši neapstiprinotī karūgi, tī šūbrēt asūt noņemti. Umblējas kundze pirms tam tātad sacā, un Viļuma kungs arī sacā, ka nu pašvaldībām šis nav pīļaujams. Umblējas kundze ir mēdījumi izasacījies jau, ka pirms 12 gadiem Heraldikas komisijas ūt runosa ar Latgulas pašvaldību vadētojumi lūgus analītot šo simboliku. Umblējas kundze citējūt, ka to laika visi pašvaldību vadētoji bija informāti par to, ka nadreikstu nevajadzētu šo karogu lītot pirmu personu lēmiņi, bet jītu asūt nūzaklausiešīs, ir nāsūt darīšiņi kūt 12 godus. Tas esūt tīsiskīs nihilismas. Nu, tad kā šūbrēt ir varbūt dūšu vordu Maksimova kungam? Nu, Umblējas kundze mēdījumi ir sacījusi, ka jau saņi ir lūgusi. Nu, dēļ ko tad pašvaldībos pazarodās? Tas par kumblēju saka, ka nevajadzētu pazarodēt.
Jā, jūs pieminēt, ka tas lūdza patīši. Mēs varējām arī sociālos tīklos novārot, ka bija fotografijas, manuprāt, pēc 1. septembrī, kur amatpersonas bija arī fotografējās un fonā rast šo normatīvu matīm neatbilstu šo karūgu, bet jebkurā gadījumā es absolūti nepiekrītu, ka tas ir kaut kāds protests vai nevēlēšanos pieņemt tu oficiāli apstiprinoto karūgu vienkoši izpējams aiz to, aiz to, ka vai nav pieejams ja, vai teiksim, nu, nezalītos itest, nu, mainiesam pēc tādu atbilstūšu, jebkurā gadījumā es nāšu redzējis Latgonīnu cilku sastieps, ko būtu protestējis pret to, ka tas tagad karūgs ne tos, kūdis ir pīrats lītots. Tāpēc šeit tas valsts uztvērts, tas nekodā ziņā nav vietējams to, ka Latgales īdzīvot vai pašvaldība vai kodi apzinoti protestē vai kaut ko devēdu izrodu savu naciņu valstī, normatīvu liktu, drīzot varbūt to nav uzmanība, vai nu gan jau, ka tie varbūt nav, ja šī karogatīša nūmaiņa nav bijusi pašvaldības prioritāte, ka tagad, nu, pirmies, ko mēs darīsim, īsam nūmaiņasam tūs karogus, ja kurā gadījumā piekrīt ar Unglijas kundzei, par to ir administrīvais sūds, nav obligāti uzreiz sūdēt pirmā reize, ja tu ieraugā vai konstatēji, tis sargojušajai institūcijas vai valsts vai pašvaldības policija brīdināja, un tu saka, draugi, nu, nav labi, nu, mainām. Ko tu cilvēki lietoja privātajās, mazies pieļauju, ka tas būtu sekundārs jautājums, bet šajā brīdī vēlos arī atgūdināt to, ka Viļama kungs jau pizaskoras tam vaicumam, kodu pulsumu nogojuši, mēs esam attiecībā par šo Latgales karogašu nogojuši pulsumu, kur tī, kas Lītovā šo karogu uzskatīja par separātistīmu un par, nezinu, par prokrimiski, nu, gandrīz, ka, jā, kā karoga lītošana ir tāds, ka mēs negribam atdzīt Latvijas karogu, mēs tad gribam Latgales autonomiju, nu, bija arī pēc pasaules atgalīšu saītajiem kongresam, ko mēs sakam, tu ir tādās ļoti bieži skatējās uz tieši uz Latgales simbolikas lītošanu, gan šķiebais tīsības sargojušu organi. Bet šajā brīdī gribu pateikt, paldies Ramonai Umblei, viņa vairu ko nekoti ieguldēsi to, vai Latgales karogs būtu apstiprinots. Jā, ir diskusija par heraldiku, jā, protams, bija, bet es, ka šobrīd Latgales karogs ir apstiprinots, pateicoties arī valsts prezidentam, kurš skaidri un gaiši pateica, kam tas ir karogs, kurai teritorijam, ko mēs jau lītojam. Tas pats vēsturisku zemļu likums, tas ļoti daudzas lītas attiecībā, svarīgas un būtiskas lītas priekš Latgalai, sakoto gan par valodu, ko datīksme, gan arī par simbolu lītošanu, par Latgales karogu, kurā gadījumā šī karoga lītošana, vai kaut kur, varbūt tādā navīžīga, ja, protams, pilītošana nav protests vai nevalstiski mīnumā. Un arī sorkans karogs. Daudz uzskata, ka tas ir latgalīšu karogs, par cik tumā brīdī ECS bija Latgola.
Viļama kundze.
Jā, man noteikti jāatbild par Rāzeknī esošu biroju, kas ir vairoku partiju kūpīgi izveidotais, un pie to ir dalikts oficiālais, zilibolds, zilais, lielais karūks, un arī Latvijas valsts karūks, obi divi ir, kā saka, klotam, un tādā veidā arī parodot gan Rāzeknis porlīcēbu, jā, lobo griba ir parodieta, un lielais karūks ir priekškā ilgts. Man jodzēst, daļa arī vainis, ka ēstam tas mozais karūdzenš iz golda, bija vēl palicis, kā mēs tikko tā saucam, vecais, neoficiālais karūks. Uzējumu atbildēbu un tagad tikko apsavieru, jā, ka tāds karūdzenš, kas ir līkams iz golda, moksāju 15 eiros, esmu izsagodošu to karūgu. Ja es vēl nav, man joporbauda birojā, tad es noteikti bijus un es prīšu, ka mēs lītosim oficiālu karūga versiju. Bet kā jau sacīju pirms tam, noteikti tas ir saistīts arī kaut kur ar izmaksam, kaut kur ar loģistikas vaicojumam. Par to, ka Latgales oficiālu karūgu zilibolu zilu nemos tik vīglai nav var izagotot, ir jopameklē, lai to atrastu. Jā, tas ir viens. Un vēl viena rīta, mēs pirms tam jau vairokas raizes piemiņām, ka ir napareiza, ja likumam normam neatbilstūša ģerbūna lītojums, jā?
Jā.
Un es tam varu piekrist, jā, tas ir ģerbūna, tiek skatīts, ka ir ģerbūns. Itamā karūga formā, cik es saprotu, jūs var traktēt, bet jautājums arī Umblies kundzē, varbūt jūs varat īvīs skaidrējumu, kā tad es tīraidoju, tas ir ģerbūns iz Zilibolds zilo karūga, tas viesturiskais Pordaugavas hercegistis vai kādu jūtī nosaut, kura mums tie godūs, vai var to arī traktēt kā karūga elementu, jeb karūgs, sastolna Zilibolds zilo karūga, un versā ir sorkonais vairūgs ar grifu, iz kuru no tie pusi pagrīstu. Respektīvi, ka tas nav ģerbūns, nu lai drusku tā kā dotu attaisnojumu tiem cilvēkiem, kas varbūt nazenodami likuma visas normas tomēr lītoja to vecu karūga versiju, ka tas varbūt nav gluži ģerbūns, bet tas ir karūga, neoficiāla karūga, tīsa gan elements.
Umbrējs kundze, nu tad elements vai ģerbūns?
Nu, kolēģi, es gribētu teikt, ka te nu, nemēģināsim dalīt kaut kādu putekli pa sastāvdaļā, es tā gribētu teikt, ja? Jo, redziet, ģerbonis ir ģerbonis, un ģerboņa pirmā lieta vai pirmā atpazīstamības zīme ģerbonim ir vairogs. Un tas zīmju kopojums, tas heraldisko zīmju kopojums, kas patreiz ir uz šī neapstiprinātā karoga, ir ģerbonis, skaidri un gaiši viennozīmīgi ģerbonis. Un, ja mēs paskatāmies, ka tā tad oficiāli apstiprinātā karoga aprakstā ir minēts, kāds ir karoga izskats. Tātad tumši zils ar baltu svītru Latvijas valsts karoga krāsu attiecībās. Ja? Nu, lūk, un tieši tāpatās, kā Latvijas valsts karogam ir noteikts nosaukums, un jau uz karoga tiek likts virsū, jau Latvijas valsts karoga tiek liktu virsū pat Latvijas ģerbonis, tas neatbilst likumdošanai. Jo tā tad ir oficiāli likumdošanā noteikts, tāpēc jau ir šajā rīkojumā, ko prezidents ir parakstījis, ir karoga apraksts. Ja, ir karoga apraksts, un tātad mums jāvadās pēc karoga apraksts. Karoga aprakstā nav minēts ģerbonis. Un kā jau es pieminēju, man ļoti negribā šeit runāt par sodiem, jo, protams, ka nevajadzētu runāt par sodiem, bet ir jārunā galvenokārt par izskaidrošanu. Jo, nu, tātad šis te administratīvo pārkāpumu likums runā par nereģistrētu ģerboņu lietošanu. Un šis ģerbonis, kas ir uz nereģistrētā karoga, ir nereģistrēts ģerbonis. Tad divkārši. Te ir divkārši
tas. Kundze, tad sanok, ka šobrīd...
Es atvainoju, bet es gribētu pateikt vēl šajā kontekstā, ko es vēl gribētu pateikt. Ka man darīja uzmanīgi tas, ka te tika minēts vai pie viens vai pie vairākām izglītības iestādēm ir šis neapstiprinātais, nereģistrētais karoks. Un par to gan man ir zināmas bažas. Jo, ziniet, bērniem, nu mēs vispār zinām, cik problemātiski šobrīd ir vēstures mācības skolās un ka tiek ieviestas pārmaiņas vēstures mācīšanā. Bet, ziniet, šis karogs, tieši šis stāsts par reģistrēto un nereģistrēto karogu ir ļoti labs stāsts bērniem par Latgales reģiona vēsturi. Un tur vajadzētu izskaidrot un stāstīt tieši nu, tātad šo Latgales saistību ar Latvijas valsti. Un tas ārkārtīgi labi šeit šajā stāstā ir. Par to man ir liels lūgums pašvaldību vadītājiem arī skaidrot un runāt par to, jo tas ir būtiski.
Umbļies kundze, bet šobrīd tātad ģerbuņu likuma 11. pants saka, ka ir administratīva atbildība par ģerbuņu atribūti, kas ar valsts ģerbuņu noteikumu porkopšanu, kur pirmīs punkts saka par ģerbuņu reģistrā, nereģistrāta ģerbuņa lītošanu, ja tu dara publiska persona, piemērā naudas sūdu, publiskas personas īstodis vadētojum leidž 14 naudas sūda viņēbam. Es cik saprotu, nevienam nu klotasošīm nav tādas informācijas vai tīšam, kāds ir līdz šam sūdācija. Jūs arī sakot, ka varbūt navāk uzreiz tos sūdus likt, bet tad kā ir šūbreit? Nu tad šūbreit, ja kāds pilsūns, kas redz, kas ir, kāds ir oficiālīs Latgulas karūks, Levita kunga apstiprinotīs, ja es zvona policijai vai pašvaldības policijai, ja es redz, ka šeits karūks nu, kaut kurpi kaidas pašvaldības īstodis vai saistātas īstodis plēvoj, tad šūbreit juridiski nu, sanok, ka var šo naudas sūdu kaidoja Latgulas pašvaldība uzlikt. Nu, tā ir.
Jā, nu, likums tā, tas ir gan ģerboņa likumā, gan kā jau manas divreiz pieminētā administratīvo pārkāpumu likumā ir panti, kas runā, tā tad likums to atļauj, jā, es piekrītu.
Maksimova kungs, bet šūs visu godu laikā arī pie jūsu vadātojas pašvaldības saulē, ka arī Viļakas novadā karojās šis nāpstiprinotīs karūks, nu jūs uz kai politiķi, nu nadarā bažēgu tas, ka teik izmantots simbols, kas nav juridiski apstiprinots valstī. Nu vienkārši sacējusi Umblejas kundze tūs 10 gadus atpakaļ, ka nav vāk lītot. No vienkārši es gribu saprast, nu, Umblejas kundze ir izasacījusies mēdījus, ka jūs jau seņ visus pašvaldē vadētos uzruno un lūdza nalītot.
Bet Rīgs, es pa vidu pateikšu, ka ziniet, pirms 12 gadiem mēs ar profesoru Armandu Vijupu, heraldikas komisijas locekli, bijām Daugavpilī. Un uz vietas tika uzaicināti un pie galda sēdēja pašvaldību vadītāji. Tie vadītāji gan es tipi ir nomainījušies šajā laikā, man ir jāsaka tā, un varbūt, ka līdzi viņiem ir aizgājis arī tas. Viņi klusu ciešot noklausījās mūsu stāstu par Pārdaugavas hercogis ģērboni, kuram nav nekāda saistība ar Latgali, un tā tas turpinājās, un pēc šī milzīgi ilgā laika perioda, iesaistoties arī tātad Latgales kongresam, beidzot tika pieņemt šis kompromiss lēmums vai pareizais un vienīgais Latvijas valstīs, gribētu
teikt. Es neatceros, ka tieši Umblejas kundze mani būtu, mēs ļoti pazīstami senu vairāk, varbūt neko 18 gadus, neko 12 vai 5 gadus, jā. Es neatceros, ka Umblejas kundze mani būtu aicinājusi nelītot, jā, pie Viļakas pašvaldības ēkas. Savu laiku bija viena no pirmajām vītām, kur mēs arī šo karogu izvītojumu, ja tika pacelts mostā, tam dēļ tika pat paplašinoti mostu skaita, vai mēs atbilstuši to normatīvu aktu atbilstībai, mēs varētu arī šo karogu lītot. Es, ja gribat, varu paskaidrot, ko man juristi tumā brīdī atbilstuši tam karogu likumam, kas tumā laikā bija spākā, mēs jau lītovam. Tumā gan brīdī bija atzadzīšus gudīgi, mazliet provokatīvi, ja, un tādā veidā spītēju tu darīt, ka mēs cik ilgi namamies un nevaram apstiprināt to karogu, jo patīšam es šo pītīkošu sens, lai patīšam šo karogu narīt uzskatīja par tādu, atkotošus vēlreiz par separatiskumu nūstojam, ka mēs tagad gribam savu Latgales autonomiju, pēc tam šī brīsmīgo filma, kas tika izlaistā par Daugavpilē, lītojot arī šo karogu, kas nedeva šo solidātu un izpratni. Bet tātad mēs tū karogu timā brīdē lītojam atbilstuši normatīvākiem, kas saka to. Būs pirms tika lītots Latvijas karogs, tad tika lītots pašvaldības karogs, tad Eiropas Savienības karogs, tad un citi karogi šajā gadījumā, un tad beigos ir Latvijas karogs, jā. Tātad un šajā gadījumā un citi karogi mūsu izpratnē bija tātad šis neapstiprinātīs, bet Latgales regiona, ja Latgales karogs. Un mēs jau lītām to citi karogi.
Latvijas radio ēterā ņu Latgales stunde.
Skaņ Latgulas stundi, šodien par Latgulas karoga lītojumu diskutējam ar Ramonu Umblēju, Valsts heraldikas komisijas porstovi, Juri Viļumu, Saimas deputātu un apvienoto saraksta, kā arī Sergiju Maksimovu, Bolvu Nūvuda dūmis priekšsādāto Latgulas planovošanas reģiona attīstības padomis priekšsādāto. Maksimovu kungs, bet varbūt teisumā, nu šobrīd tad jūs ir taits vīnot redzējums, jūs esat izrunoši šo vaicojumu tādā Latgulas pašvaldēbu leimeņi, lai visiem ir vīnaits skatījums. Nu, jo reku Ludzas nūvots, mēs jums šūrēt atbildēja, ka tī, kur jīm bija, jī nūņēma.
Nu, bija vai nūņēma, vai nūmainēja, kurā gadījumā šobrīd mēs nevaram runot, mēs neesam Latgales pašvaldību vadītāju vidā runājuši par to, vai atbilstuši tam, vai mēs piekrītām normai, ka apdzīvotā vītā Latgo un Latvēru jobrauc uz 50. Līdzīgs vaicojums būtu, ja mēs soktu runot, vai kodām musturiem mēs lītojam Latgales karūgu. Tī pat īsti nav ko diskutēt, ja un šajā brīdī Ramona Umblēja varu kort uzsvierā, ja šis norma netika ievārota, nu, lūdzu brīdinīt un sūdīt. Te nav diskusiju, nav diskusiju pamata par likuma ievārošanu. Tad mēs par katru likumu soksam diskutēt, klausīties, draugi, ievārosam mēs šo likumu vai neievārosam. Nu, Te nav diskusijas vītē šajā brīdē. Ja cilvēks izmantoja kaut kurā vītē, zil pirmojas, vai mēs esmu dāvinos patīsību arī šo karugu, un tāpēc šimā brīdē nav diskusijas vītē par likumu ievārošanu. Tad Juri, ko jūs tik darat uzpavas saimā, ja mūsim jūs vēl diskutēt Latgales pašvaldībā, pašvaldība ir varot likumā, nevarot, jā. Nav, nu, ir.
Lūkšu varbūt teis jumblējas kundzei, tā lai varbūt arī klausiet, to saprūt. Nu, tad tos Latgales pašvaldības, kuras līdz šam šo neoficiālo karūgu ir lītošas, tad jūs, tad ir tū likumu teikai porkopušas vai... Nav.
Nē, nu, protams, ka viennozīmīgi, kad ir pārkāpuši no tā brīža, kad ir izdots prezidenta rīkojums par Latgales vēsturiskās zemes karoga apstiprināšanu, no tā brīža ir pārkāpts likums, ja šī karoga vietā tiek lietots karogs ar nereģistrētu ģerbonu.
Tikko, Sergejs, tā kā sataisā tiltiņu, ka mēs Rēgā esam vainīgi pie to. Likums paļas divam ir pieejams, jā, tas vienkārši varēs, man laikam, tomēr jūtkotu atkortošanu zinošanu noti. Ka mēs esam ilgi gojam līdz itam, ito karoga apstiprinošanai, nu ļoti ilgi. Es pats atceros 2014. Gada augustu, kad es vēl gojas vāceļojumā ar zili, boldu, zilu karogu bez veco Pordaugavas gerbuņa, ja man tūrais jau daudz ir vaicuma, kas tas teica par karogu, vai tas kas tas, vai tā jau vispār dreikst. Jā, bet reku ir pagojuši 10 gadi, un mēs tikam pie to karoga. Tikai pagojuši god 23. Gada 19. Aprīlī, ir parakstīts likums. Tad ir tikai pagojuši pusūtra gada. Kā jūs atsieju, ir vienkārši jostaprūt, ka pirmkārt ir skaidrošana cilvēkiem, kas kumūzēmē, kā jau Umblies kundze sacāja, ja, ko var izmantot, lai sataisītu tiltu gan par viesturi, gan, gan pašreizēju situāciju, gan Latgolā, gan, nezinu, Ukrainā, un viskaut kur citur. Un runot ar bārnem, runot ar pašvaļdēbu darbiņīkiem, runot ar privātu personu. Un ūtra pozīcijā, nu, bijusim gūdēgi, te ir arī naudiņa. Te ir naudiņa. Te ir, nu, 45 eiro maksāja lielais karogs. Mozais iz goldarīkamais 15 eiro. Te ir tomēr daudziem cilvēkiem te ir naudiņa. Ja? Mašanā līkamais gan jau arī maksāja kaut kādu naudiņu. Līdz ar to mums aicinājums būtu. Nu, es ceru, ka tas nav joielīgi likumā, ka ir oficiālais poreiz tāds periods. Ja? Bet, nu, Mūna prognoze ir, ka ar arī tādu raidējumu paļas arī Latgales stundē, kas tam pīviešu uzmanību, mēs panoksim to, ka likums tiek ievērots precīzok, un, un tas nu, viesturiskais vai neoficiālais karoga variants ir padruskai tiks lītots mozok un mozok, un, protams, pie oficiālajām personām un juridiskajām personām, es domāju, ka tas jau pavisam dreiši naplējos, pakopenis, ko tiks īgodoti, ko būs ko dalikt, saprot, ko būs dalikt citu, zili, boldu, zilu. Arī Latgales kongresa reikotoja tādu pozitīvu žestu savulaik darā, izdarā, ka mēs braucam arī iz Latgales planovošanas reģiona sanauksmī, katrai pašvaļdēbai uzdovanojam pa pirmajam karūgam, jā, zili, boldu, zilajam karūgam. Te arī bija sabiedrisko tāda iniciatīva, bīdrēbu iniciatīva, kur mēs jau tad, kad nebija oficiāli apstiprinots, mēs aicinām pazavērt, izvērtēt, pieņemt un kūpā lītot un kūpā popularizēt.
Bet tagad raidījumā Latgules stundja pazaklausam Latvīšu viesturisku zemju attīstības padomes lūcekļi, kas porstova Latgules sabīdrēbu Daini Mjartānu.
Visāk mēs varam turēt jamaikas karogu, bet publiskos vītos valsts un pašvaldību institūcijas lītoja tikai vīnēgi, pirms ir zilu ar boltu horizontālu sveitu pa vidi. Bet tam man tieši posteiza, piemēram, arī kolēgas tā vītējo bīdrēma, ir pasatījis informatīvu stendu, kur teksts latgaliski apzēmāts ar napareizu karogu. Pēc tam vēl tas nūtīts ar sabiedrības finansiem, bet no itu klaidu var izlabot. Bet vai saprast arī vienu lītu, ka daudzīm pateikt karogus ar ģerbūnu. I kur ir piecieji, tie ir biznes. I tā ir karūga iniciators, Māris Frumaks ir citi izgatavotojis, turpinoja ražot karūgus, tie atributi, kur ir zilu, boltu, zilu karūgu, kam ir ģerbūns. Nu, te ir vēl bāda, bet izkaust tu bez bijuši. Par to, ka izgatavot arī argumenti. Katrs, kas īt kočkoja Wikipedijā, var izvesteikt, ka karūgs ar implantējas ģerbūni atsūt latgalīšu karūgs. Kad es saku, papēris ite, Ite, nozīmās ar internetu, patīšu visu. Mums aicinājums ir visam vienkārši. Valsts, pašvaldību institūcijas arī aicinotu bīdrēbas, nalītot karūgu, kurš nav apstiprinots. Tas ir tik vienkārši.
Bet vaicojums par karūga lītošanu nav vīnēgīs, kas kļūs aktuāls saistībā ar latvīšu viesturisku zemju likuma īvārošanu. kam vēl būtu jovierši vierība, i kas vēl īspējams teikt darāts napareizi?
Tā nu jūtas, ka es tik pa laikam uzdūdu vaicojumu, kam mēs to vispār cēmenīgs. Ja paši latgalīši, latgalas sabiedriskos organizācijas, pašvaļdzējumus ignorēja tu, par ko esam vienojušies Latgalas kongresā, i ko nustaka vietrisku zemu likumus. Īties gribētu runāt par informatīvajiem stendiem, kurus uztoda Vidrēma Latgalas turisma asociācija, i uz kurim redzamo Latgalas karta neatbilst Latvijas kultūra vietriskajiem īdalējumiem, kā tu paredz vietrisku zemu likumus. Diemžēl Latgalas pašvaldības itu iniciatīvu ir atbalstījušas, i teikt tam, es aicinotu visus klātesošos i sabiedrību uz izpratni no visām iesaistītajām pusēm. Ja aicinoju gan Vidrēmu, gan pašvaldību, ja ir kādi vaicojumi, vienmēr var būt pie maņa, vai pie padomjas sekretariāta Nacionālajā kultūras centrā, lai nebūtu nekādu pasastumu nokūtnē, jo ja nesaprastu, ka Lanavošanas reģions un Latvijušo vietrisko zemu idelējums, tad es nav viens tas pats, ir Lanavošanas reģiona, arī aicinotu pievērst tam daudz lielāku uzmanējumu.
Dainis Mertāns, Latvijas vēsturisko zemju attīstības padomjas lūcekļus, kas porsto Latgulas sabiedrību. Tātad pīmiņāja šo stendu leiksnā, kurš atklots Latvijas radio Latgulas studēri sazazinojās ar šo bīdrēbu mūsu leiksnē jādzina, ka mainiešot šo stendu nedaudz uzlabošot i polikšot vaco karodziņa vītā šo jaunu karogu atzēst to savu klaidu, ka tas bejas tāds pieradums. I tad arī Dainis Mertāns miņā šo karti, kas neatbilst vēsturisko zemju īdaļējumam, kuru lītoja Latgulas pašvaldības. Nu, Maksimova kungs, ir kas pībalstums teišam tāds atškrēks vīdūklis Latgulas pašvaldības?
Manā vaicojumā, vai ciesas ir pie Latgulas vai nav, pieļauju, ka to šoda vaicojuma nav. Ir jāsaprot, ja mēs kaut ko attālojam stendus, tad ir jāsaprot, ko mēs attālojam. Mēs attālojam atgriezt vēsturisku zemes, atbilstoši šim likumam, vai mēs attālojam, pieņemsim, atgriezt plānošanas reģionu teritoriju, kas šiem brīdē atsašķirās. Mēs esam gatavi pieņemt arī Līpnu un Elūksni un Marakļānu uz kvotu pie plānošanas reģionu, bet saimam liemas vēlādok. Tāpēc šobrīd attiecībā Vēlus uzsvieta, attīstībā par Latgales karu galītošanu, pieļauju, ka varbūt arī Tumos Vītels, ko šobrīd arī nav pieļaujama šobrīd šo karu galītošanu uzsvieta no savas puses, ka nav pieļaujama šo karu galītošana pie valsts un pašvaldības institūcijām, oficiāli, tī nav pieļaujama. Ja tur kaut kas notlūdzu informēt iedzīvotāji, pašvaldības vadiet vai kaut ko, tad, vai ja nā, tad policiju, tad vai tu, vai kaut ko es tu sekmietu, bet vēlos uzsvēt un vēsturiski, kas būtu ļoti būtiski, dzīksmu svātkūs, kur Latgales karūks, viens no pirmajiem tika lītos, tī bija dzīksmu svātku gojinā, Latgales gojinā priekšā, pirmu reizi tika lītots šis, ne tā kā, oficiāli apstiprinoties valsts prezidenta karūks, to pat arī ejot aglūnā procesijā, da publiskos pasākumus mēs lītojām, un tie ir mūsu attieksmi, mēs lītojām gan pašvaldību, gan arī pašvaldību šos procesijās priekšā tīk lītots normatīvi aktīvi atbilstoši liekums. Ja kos bīdrība nodibinājums interpretēja tu situāciju, Ja tad nu, vienkārši jovērta no likuma puses, vai tas ir pīnama vai nav. Pīļauju, ka šis svarīgākais, ko arī Mertānta kungs teica, vai arī Viļuma kungs neatceros, kurš jākā, izpējams, ka nu, šobrīd man tas lūtīja visu mūsu runošanu, mazliet atgādinoja sizotu no filmas Pilsēta pie upes, jā, ka periodiski mainoties varē portošajā pilsētas cīma īlas nosaukuma, jā, mēs mēģinām izalagoties. Ja, nu, demokratiskā valsti piekrīto, ka ir vairāk joskaidroja, ja, bet ja patīšām mēs redzam, ka cilvēki apzinoti lītoja vai nalītoja par atbilstuši namati, nu tad gan ir joskaidroja, bet nu, man nav zināms tos gadījums, ka patīšām šo karu glītoja. Ja, tu pat jūs atcerieties arī Bikos kungs pieminēja, ka arī Andris Lišanze pīstoties jam bija, nu, vinkošiem bija, jam bija, nu, piegs nebija numainējis, ja, nu, aiz gudra vakara numainēja. Tas nav, vēlreiz uzsvaru, tas nav kaut kāds protests, ka ot tagad prezidents neparīzu karogaps, nedaru. Svarīgākais, ka ir karogs, simbols, kas vīnoja Latgolu, simbols, ka mēs esam pīderīgi Latvijai, un tur nav diskusiju par to, ka mēs tagad veidosim kaut ko savu. Tas ir švarīgi simbols.
Nūslādzot Latgulas stundi šodien, nu, kūtot darēt, lai gončis oficiāli apstiprinotīs Latgulas karūks, nu, īnam tādu stabīlu vītu, lai varbūt tī, kuri vēl nav pamanījuši, ka ir jolītai oficiālīs jaunīs jūlītotu, nu, kū darēt, lai šūs, nu, lai nevajadzētu vēl pēc goda diskutēt par šo pošu vaicojumu.
Ir jorunai, joskaidrai, arī Latgales kongresa reikotoja tu dora katru godu 27. aprīlī un drusku pirms tam. Nu jau daudzus godus arī pīdovoju školam, sacēsim tā savus pakalpojumus. Dažādi sabīdrībā pazīstami cilvēki brauc uz školām un gotavi runāt par Latgales viesturi, par Latgales tagadņi, par Latgales valodu, par Latgales karūgu tamā skaitā. Un kopā izlietojot pirmkārt jau mūsu jaunatni, mūsu bārnus, un ja jī zinos, kurš ir pareizais Latgales karūgs, tad tas ir tikai laika jautājums, kad mēs izskausim, nu, kā pirms tam tika minēts, simbolu rītošanu, kas neatbilst likumam, sacēsim tā. Ja? Tā kā, un otrkārt, būt, nu, savstarpēji īcītīgiem, ja kāds vēl, tomēr, lītoj, koč kur jau pīstodis oficiāli neapstiprinotu karūga versiju, nu, izskaidrot, iztostēt, pabreidinot, varbūt, jā, izskaidrot, ka pēc būtības, jā, tas ir likuma porkopums, un ka, ja neizrājas šudiņ, un ja pēc mieņaša, tad pēc laika tas varbūt arī iztropējums ar naudas summeni, jā, tā kā labāk izrājas izsagodot pareizu Latgales karūgu un stiprinot Latgales pašapziņu, kā jau Sergejs pieminēja, mums ir kūpā jostiprinot.
Ramon Umblija.
Nu, pirmkārt, paldies liels, es gribētu teikt žurnalistiem, ka tiek pievērst kārtējo reizi, tiek pievērst sabiedrības uzmanību, un es domāju, ka te ir tiešām ļoti, ļoti svarīgi, tāpēc arī tā cenšos distancēties no tās sodīšanas un no tās negācijas. Ir laiks iet, bet, nu, ir visādi situācijas, apstākļi, cilvēki, kopienas, kāds šeit tika minēts, būtu ļoti svarīgi, lai sabiedrība, lai maksimāli pašu sabiedrību ieinteresētu, sakot līdz šim, jo te es gribētu teikt, mēs taču paši visi redzam šobrīd, kāda ir simbols vars skatoties uz karu Ukrainā. Ukrainas karoks izsaka absolūti pilnīgi visu aiz stāstu un traģēdijas. No, tātad šiem simboliem ir daudz lielāka nozīme, nekā mēs iedomājamies, ka tas ir vienkārši auduma gabals. Nē, tas nav auduma gabals. Kad auduma gabals kļūst par karogu, tas kļūst par simbolu, kurā ir daudz stāstāmā, kurš ļoti daudz ko simbolizē, kurš ļoti daudz ko pavēst par šī karoga lietotājiem, par piederību un tā tālāk, par ko jau mēs runājām. Es ļoti vēlētos, kad arī mūsu Saeimas deputāti pievērstam uzmanību tiekoties savā vēsturiskajā zemē, un, protams, pašvaldību vadītāji, kad jūs tiekaties un Maksīmo kungs, nu, jums ir ārkārtīgi augsts prestižs Latgales pašvaldību vadītāju vidū, un, protams, kad, nu, stāstoši runāt un tiešām tas, ko es minēju jau arī runājot par pašvaldību izglītības iestādēm. Būtu ļoti, ļoti svarīgi, lai arī šīm iestādēm būtu skaidrība par to, kādu simbolu viņi nes un kāda ir tā piederības lieta.
Maksimova kungs, jūs jau noslēdzu šīs vārds šos dienas Latgulas stundī.
Patiešām paldies par šo diskusiju. Mēs patiešām atgūdināšu varbūt izsotiešu arī viestulī, ka mums bija šo diskutē un lūgtu pīviest uzmanību tieši karoga lītošanā, jo Lūdzes pašvaldības vadītājs neapīcina atrada savus dokumentus, bija izdos rīkojums izstādēm šos karogus nomainīt, iespējams kaut kādiem apstākļiem šis karogs netika nomainīts, Ja, un tu izdaries, bet šobrīd gribētu noslēgt ar to, ka nu, mēs dzīvam Eiropas kūpīnā, balstoties uz Eiropas vērtībām, un viena no svarīgākajām Eiropas vērtībām ir kristīgās vērtības, kur savukārt žālsirdība būs sotera augstoka par taisnību. Uz to arī novēlos.
Paldies šodien Latgulas stundī par Latgulas karogu diskutējām ar Bolvu Nūvada domes priekšsādāto Latgulas planovošanas reģiona attīstības padomes priekšsādāto Sergeju Maksimovu, valsts hieraldikas komisijas porstovi mokslas viesturnieci Ramonu Umbliju i saimas deputātu nu apvienoto saroksta Juri Viļumu. Paldies!
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Niu par tivokajiem kultūras jaunumiem pastosties Laura Sondere.
Napalaid garom! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dienam.
Vasali, kā visod itimā laikā par kultūras notikšanu mūsu pusī, visokšā ar teātri. Daugavpils teātris jau no sezina atkloja ar kustēbu izrodis Nūdzēt uz zirgus nūšaunu, pirmizrodi, šodien 6:00 ir rētpus 7:00. Sižets ir balstīts uz amerikāņu rakstnieka Horace Makoja romānu Nūdzēt uz zirgu sarei nūšaunu, vai ne? Kura tapšanī invesmo reāli notikumi Amerikā lelos depresijas laikā, kad tika piedzēvots nacelviecēgu deju maratonu bums. Turpinā izrodis mākslinieciskais vadētojs Oļegs Šapošņikovs.
Stāstam mēs ne par šou biznesu un ne par maratoniem un ne par sacensībām un ne par zirgiem. Stāsts ir par cilvēku spējām vai nespējām palikt cilvēkam apstākļos, kuri ir stiprāki par pašu cilvēku. Esam gatavi uzsākt sezonu ar ļoti nopietnu sarunu par ļoti sarežģītu tēmu.
Tā ir Daugavpils teātrī šodien 6:00 ir rētpus 7:00 pirmizrode. Bet no šodien dienas lēcpats vādinē Latvijā noteik Eiropas kultūras mantojuma dienas 2024, no Latgulis dasdalās 12 kultūru ītis. Piemēram, Lūznavas mūžā reit no 12 būs varēba dzirdēt divējas prezentācijas par kultūras mantojuma pieejamību. Idīnas garumā varēs īpazzēties ar mākslinieces Evijas Kulmanis glāznu izstodi Sapņojums. Reit no 11. atdarētu Durova Dīna tipogrāfijā Rēzekne. 11. ir pusdivos stosts par tipogrāfiju sākas viesturi ir restaurācijas darbim, bet 12. ir divos izalaušanos spēle no tipogrāfijas. Bet sādīni no 12. apmeklātojumu būs varēba apsvērtīs apmeklēt visas Kroslavas amatniecības centra darbnīcas. Keramikas kūkapstrodis stikla dekoru i aromātu darbnīcu, bet trejos varēs dazinot noslēpumai no viesturi par grāfu Plāteru pils kompleksu. Arī dzejas dīnes var nosaukt par kultūras mantojumu. I visas sazdinis garumā, izbaudēt dzeju tos dažaidokajos izpausmēs varēs Rēzeknis novadā. Ir reit no 11. reitā virs Rēzeknis pilsātas jumtim, a precīzok Rēzeknis novada uzūlainā Plēkšņu kolnā, klausētīs dzeju aicināja Latgalīšu kultūras kustēbas valoda vadētoja Edēta Laime.
Kā izasildēšana dzejas vogai, tāpat pie Rēzeknis Plēkšņu kolnā, kur mēs raudzēsim uzburt tādas muzikālas dzejas reitiškas taisiņu, kas piemērotas dzejas dīnu laikam, un tie skanēs jau zinomu literātu vordi, tie ir Arvis Viguls, Valentīns Lukaševičs, Annelis Lišāne, kas pagojušā reizē uzvarē dzejas vogā un arī kā dzejnēca. Ar dzejas darbim ir jau arī zinoma un Anita Miļeika, kas skaidu laiku ir bejusi rodūšajā pauzē, bet ja ir izgojis otrais dzejas krojums, tad te ir īspēja dzirdēt arī jos dzeju ko. Visu tad arī muzikaloku padarēs Ingars Gusāns, Vincents Kūkojs i flautistu grupa Svīras.
Jau reiz 7:00 vakarā Rēzeknis novada Rogaukā notiks jau pieminēto Rogaukas dzejas voga. Aba dzejnieku sacensība latgaliski. Stosta Nautrāna pagasta kultūras pasākuma organizatore Inga Vigule.
Būs līdz 10 dzejniekiem. Vieni no žūrijas dalībniekiem būs skatītāji, kuri varēs izrādīt simpātijas par sev tuvāko dzejnieku vai arī kura dzeja vairāk uzrunāja vai pasniegšanas veids. Un tāpat arī būs muzikālie pārsteigumi, kas daudziem būs negaidīti, jo ļoti dažāds žanru spektrs. Mums šogad būs gan reps, gan etno, džess, gan klasiskais šlāgeris. Un vakarā noslēgumā Laimas muzikantu koncerts.
Izsāzdenis vakaru Rēzaknes novadā var noslēgt Dūdūtīs nakts porgojīni, kura sokas būs reit 9. vakarā Cirmes dzelzceļa stācijā. Pastaigot apmēram 15 km naktī, sauc Rēzaknes novada kultūras un turisma porvaldes vadētoja Daiga Miščenko.
Kopā ar kustību Moments Penteņas mēs dosimies nakts pārgājienā, jo tā ir iespēja saslēgties ar dabu, saslēgties ar cilvēkiem, kas arī ir pievienojušies šajā te pārgājienā, vairāk parunāties, izbaudīt kluso kilometru, kad te pārgājiens notiek arī bez lampiņām un bez sarunām, pilnībā izjūtot visu, kas ir zem kājām, kas ir virs galvas un visu, kas ir rokas stiepienu attālumā.
Bet reiti Daugavpilī no Vīnim centrālajā parkā būs vasals garšī kultūras baudījums. Aba festivāls Street Food Daugavpils. Itaidis Brangas kultūras notikšanas itamā nedēļas galā mūsu pusī. Lai jūsim šmukas interesantas tivokos brevdīnas Latgulā.
Paļdis Laurai Sondarē ar kultūras apskatu nosaslēdz raidījums Latgulas stunda. Sarunu raidījumā vadīja Tenis Bikovskis, pie raidījuma strodoja Renāte Lazdiņa, par skaņas kvalitāti godo Ins Salmiņš, pie mikrofona bija Maija Upinēce. Raidījumu klausīs Latvijas radio mobilajā aplikācijā, raidīrakstu straumiešanas vītnēs, i-video versiju verīs Latvijas radio Latgulas studijas YouTube kontā. Paļdis par klausēšanos, da citē reizē!
Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.